Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
SF, Socialistisk Folkeparti, ligger i ruiner efter den sidste uges borgerkrig. Partiets venstrefløj er under mistanke for at vende tilbage til det, kritikere har døbt sutsko-socialisme. Forleden dag gik SF ud af regeringen, fordi de simpelthen var internt uenige om strategien i virkeligheden, om de skulle stemme for den her dong-aftale, formentlig det, der var den sidste strå på kamelens ryg. Og nu er de sådan set splittet i to, jeg kan også sige tre. I den første tredjedel, en fjerdedel af det efterhånden, af folk, de er sådan set smuttet til S og R. Og så er der en lille fløj tilbage, som stadigvæk mener, at SF skal på en eller anden led søge indflydelse. Og så har vi en lidt udefineret venstrefløj, som man kunne kalde for sutsko-socialisterne, som jo sådan set mener, at SF skal tilbage til hvordan der, hvor SF var under hvad hedder han, Gert Petersen i 80'erne. Med til at analysere det og meget andet, der har vi indkaldt ekspertviden.
Ja, fordi det er jo også sociologen Henrik Dahl. Velkommen til. Du er jo også en af dem, der har været ude på venstrefløjen en gang, og som er flygtet væk fra det intellektuelle falitbo med den røde drøm. Og sidst du var hos os, der var det jo i rollen som skønlitterær forfatter til bogen NT, men nu er du altså så hos os, fordi du har skrevet den bog, der hed, for en del år siden, der hed Borgerlige ord efter revolutionen, som er en beskrivelse af det, du selv har kaldt for lejertænkningen. Henrik Dahl, når du har fulgt det her SF-halløj, altså for 10 år siden, der beskrev du det som et falitbo. Er det simpelthen falitboet, vi nu ser, der sådan næsten helt fysisk går i rabundus? Eller hvad er venstrefløj i Danmark?
Det er jo et nyt kapitel, en lang historie, som vi får med SF. Fordi den bog, du lige omtalte, udkom i 1999, altså snart for 15 år siden, ikke? Og der var i virkeligheden to folketingsmedlemmer fra SF med til at skrive den. Den ene var undervisningsministeren i dag, Christine Antorini, som på det tidspunkt var næstformand for SF. Og så var Jørgen Jespersen, som også sad i Folketinget for SF, med i projektet, men valgte så at stå ud af projektet i sidste øjeblik.
Og det er ham, der har været formand for den her landbrugskommission, som rent faktisk fik ufattelig meget ros for at have været et konstruktivt bidrag til at få en hel masse ellers normalt modstridende interesser.
Jamen nu er det ikke for at være skadefru, men Jørgen Jespersen har altså også forladt SF, og ligesom Christine Hansorini har, ikke? Altså, men det, som jeg ville frem til at sige, er, at der har jo været nogle fraktionskampe i SF i årtier, som tit får overskriften, at det er de grønne og de røde. Og det kan godt være sådan en udmærket overskrift, men der er også andet i det. Og de grønne har man tidligere identificeret med Steen Gade. Nu er det nok Pia Olsen Dyhr, man mest identificerer det med. Og de røde har haft sådan lidt forskellige overskrifter. Holger K. Nielsen var det i 90'erne. Og det har været sådan nogen, som Özlem Cekic for eksempel har gjort sig bemærket, Lisbeth Bech Poulsen og flere andre. Og de røde og de grønne.
Trine Pertu Mach, ikke mindst.
Ikke mindst. Altså, de røde og de grønne, de har bare i årtier ligget i en konfrontation med hinanden. I 90'erne var der over europapolitikken. Og lidt ligesom i dysfunktionelle familier, så er det sådan, at når man så får løst et eller andet problem, så finder man noget nyt at skændes om, fordi skænderiet skulle nødig gå i stå. Og sådan har der så været efter 7, hvor regeringsduelighedslinjen kommer, der er det selvfølgelig den, man begynder at diskutere.
Men hvis du fra den tid, hvor du selv har været der og prøvet at sige, hvordan kan en venstrefløj komme med nogle konstruktive, realistiske bud på at forandre samfundet i en anden retning. Det er så 15 år siden. Altså, og du selv, som jeg kan huske, en af de første gange, du var med, så sagde, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg? Der sagde du, jeg havde taget et engangsknald med Venstre. Der er langt, ikke? I til at sige, altså, og den der, man har fornemmelsen af sådan en total opgivelse på venstrefløjen, hvor de eneste, der er på venstrefløjen, af sjæl og hjerte, det er dem, som er næsten nødt til at ende i Enhedslisten. I, hvor man siger, vi vil et helt andet samfund, og i øvrigt ved vi godt, at sådan et får vi aldrig. Og så er der ikke, og der er man så på venstrefløjen, og resten, det er sådan noget, man siger, vi vil administrere de gældende markeds, vi vil administrere det samfund, som er givet på forhånd, på en mikroskopisk lille smule anderledes
måde. Men du har da ret i det, du siger, men det hænger sammen med, at venstrefløj efterhånden er blevet en ret indesigende overskrift over mange forskellige strømninger. I flere hundrede år har europæisk politik været en kædedans imellem tre positioner, nemlig liberalismen og konservatismen og socialismen, som sådan har lagt arm med hinanden og indgået skiftende alliancer. Og det er et mønster, man kender vældig godt. Socialismen er jo, for det første er den jo, blev den jo i slutningen af 20. århundrede voldsomt kompromitteret af Østblokken, den faldt. Det siger sig selv, ikke? Og den blev vel... Noget andet, som hænger delvis sammen med, at den blev kompromitteret, var selvfølgelig, at kapitalismen kunne opvise nogle fantastiske resultater, ikke? Og det har jo været et stort problem for socialismen, og derfor har man bare fået den der overskrift, der hedder venstrefløjen, hvor selv venstrefløjen nogle gange har problemer med at sige, at den er socialistisk. Ja. Og i det øjeblik, venstrefløjen har svært ved at sige, at den er socialistisk, så er det selvfølgelig klart, at så har den en eller anden identitetskrise, som den har haft de sidste 25 år.
Men her har vi jo, hvad skal man sige, dilemmaet igen mellem realisterne og idealisterne. Og eksperimentet SF-regering, som det tog 53 år at få på banen, jamen det holdt i 2,5 år. Og forleden dag, for en uges tid siden, skrev Hans Mortensen, som jo er en kender. Nu sidder vi jo her og er sådan mere eller mindre borgerlig observans. Men selv de folk, der ligesom kender partiet, siger jo, at de kan ikke bruges til at gå ind i en regering. Altså det her eksperiment faldt på gulvet en gang for alle. Og det vil sige, at de kommer ikke tilbage igen som regeringsparti. Eller hvad? Hvad tror du?
Det tror jeg er rigtigt, men der tror jeg igen også, at både I og lytterne måske også kunne have gavn af lige at få et andet aspekt med. Projektet omkring regeringsduelighed er i mine øjne på mange måder et 90'er-projekt, fordi det er meget associeret med en britisk politisk tænker og sociolog, der hedder Anthony Giddens, som havde en idé om den tredje vej, og det ord fik hurtigt et dårligt ry, men han havde også en idé om noget, der hed Centrum Venstre, og noget, der hed den radikale midte. Og det, der var den radikale midte for ham, det var der, hvor man kunne lave en alliance, som bestod af mennesker, der tilsammen havde en interesse i at forandre samfundet. Og det er måske ikke blevet belyst helt så meget, men altså i den grønne SF-fløj og nogle steder hos Socialdemokraterne, der har der været den der idé om at lave det, der i Giddens forstand var den radikale midte, og lave en ny position i politik, som var centrum venstre.
Personificeret i Tony Blair og Gerhard Schröder på nogle stræk, ikke?
Det har jo også fået lidt dårligt ry på grund af dem. Altså, det kan måske være meget sjovt, selvom det også tager lidt tid, men at gå tilbage til Giddens og sige, den radikale midte, det er der, hvor man kan lave nogle alliancer med folk, som har interesse i det, man med en lidt bred overskrift kan kalde nogle progressive forandringer. Og det projekt har der også været ISF tilbage i 90'erne.
Det var det, du var en del af.
Og det var jo det, ja, og det, den, som virkelig var en del af det, var jo Steen Gade, sådan set, ikke? Fordi man kan sige, at han lavede noget, der hed Nyt Europa, og på overfladen var det, man skulle i Nyt Europa, var, at man skulle lave sådan det røde ja, hvis man kan sige sådan til EU. Men det var også et forum, hvor der fandt en hel masse tillidsskabende aktiviteter sted imellem kræfter i S og R og SF. Herunder mange af dem, som sidder i regeringen og tegner regeringen i dag. Og det der giddensianske projekt, det er slut. Det er færdigt. Det er væk.
Men man ser jo stadig reminiscenser af det, fordi altså her forleden dag i torsdags, da SF var trådt ud af regeringen, jamen der så vi jo statsministeren, nej, det var faktisk i forbindelse med den nye regering her i mandags, statsministeren og Vestager, stod frem og sagde, at vi er midten. Jeg tror, de omkøber, de sagde den nye midte. Ja, men det er vel en position, men det er ikke en ny midte i Giddens forstand.
Nej, det skal de jo sige, og nu gav jeg sådan en lang forhistorie til dit spørgsmål, men det, som det var, det er, hvad bliver der tilbage i SF? Og der har man jo haft, også igennem halvandet årti eller sådan noget, en praksis med at skræmme pragmatikere eller realister væk. Jørgen Jespersen, en pragmatiker, der blev skræmt væk. Jes Lunde, hvis nogen kan huske ham, forsvandt ud af...
til Aalborg eller Nordjylland og blev...
Og meldte sig ud af partiet. Ja. Christine Antorini er meldt sig ud af partiet dengang. Og man ser nu en bølge af pragmatikere, som også melder sig ud. Så det er bare sådan, at den pragmatiske fløj hele tiden får nok og forsvinder ud af
partiet. Men Henrik Dahl, hvis nu deres vælger mener noget andet end de der mennesker, det kan godt være, at de sådan, i samspillet med at være aktive politikere og tænker, og nogle af dem intellektuelle og folk, der orienterer sig bredt. Hvis deres vælger decideret stemmer på et parti ud fra en social protest og et, skal man sige, traditionelt socialistisk syn, som siger, vi skal bare omfordele det her samfund, og så må vi finde ud af resten.
Så kan man jo aldrig komme i regering.
Nå, men det er jo fuldstændig rigtigt, og du rammer lige ned i noget væsentligt der, fordi når man er på Christiansborg og arbejder med politik, får man nødvendigvis også et andet syn på, hvad politik er, fordi politik jo sådan meget grundlæggende er at lave lovgivning, og det er egentlig det er jo egentlig det, som et parlament kan, og en regering, den tager initiativ til lovgivning, eksekverer lovgivning, og det er ikke så meget andet. Hvis man står lidt længere fra politik, så er politik jo også at markere sig og holde taler og have synspunkter og sige alle de rigtige ting. Så der er ikke noget mærkeligt ved, at dem, der er meget sådan tæt inde på, hvor det rigtigt foregår, og dem, der er lidt længere væk og som bare i anførselstegnet vælger, at der kommer lidt en modsætning imellem deres idéer om, hvad politik er. Og derfor så er det jo rigtigt, de mere folkelige strømninger i SF, det var jo dem, der bragte Annette Vilhelmsen til magten, og som...
Altså venstrefløjen,
om man og som er der endnu, og som sikkert gerne vil have sådan flere brandtaler om mindre indflydelse.
Men altså, det er så også altså, dem, som nu har fået det her lidet flatterende stempel, sutsko socialister, ikke? Og altså, det er jo det der med, at man hader helt grundlæggende verden, sådan som den ser ud. Fordi at verden er drevet af kapitalisme, uanset om man vil det eller ej, sådan er det bare. Og hvad skal man sige, de mennesker, de vil helst bare have nogle brandtaler og sige, verden er ulækker og væmmelig, det har vi ikke noget med at gøre. Og så er vi tilbage i den der varmestue for det gode menneske, som SF altid har været. Altså, vi er lidt bedre mennesker end alle de andre. Til gengæld har vi ingen indflydelse.
Nu var socialismen som sådan en mere gennemtænkt og mere stringent ideologi er væk, så bliver der jo, som du også angiver, plads til alle mulige andre ting. Og det, der blandt andet bliver plads til, det er sådan en lidt mere moralistisk kritik af nogle ting, som man tager moralsk afstand fra, og det kan også være, altså undskyld, jeg siger det, men sådan lidt bedrevidende, sådan lidt fikse idéer omkring, hvis alle bare gjorde sådan og sådan, så var der sådan en løsning, der kunne ordne alting. Og det er da ikke nogen altså, hemmelighed, at SF er da sådan en holdeplads for meget bedrevidende mennesker med meget stor selvfølelse. Og som måske ikke altid har rigtig noget at have den her meget store selvfølelse i. Jeg kan ikke lade være med at tænke på en person som Carsten Hønge, der kommer ind som suppleant, og så to dage efter, han er kommet ind som suppleant, så han smadret den danske regering. Det kræver en vis selvfølelse, men hvis man ser på hans CV, så kan man godt sige, jamen okay, altså, hvem er du ligesom, at du synes, det er dit job at ødelægge den danske regering, men det...
Jo, men han er jo lige præcis sådan manden, der får de der skulderklap fra kammeraterne bag med. Fedt, Carsten, du siger det bare spot on, mand. Den sidder lige i skabet, ikke? Og så siger man, hold da kæft, ja. Så er vi så ikke nogen regering længere, vel? Men det er der da et helt klart et marked for, ikke?
Jo, selvfølgelig er der det, altså, og det bliver så opsuget sådan i høj grad af Enhedslisten, ikke? Men det er ligesom... Det, man skal forstå, er bare, at den måde at tænke på, er ligesom bare læserbrevets fortsættelse med andre midler. Men, og det er det, som, politik sådan er for den slags mennesker.
Det vil sige, altså, for dem er politik 1. maj taler året rundt, i virkeligheden.
Og vrede læserbreve, og sådan noget, hvor man så
den får... Den sociale protest.
Hvor man så får en fin talerstol, og at kunne komme med sin vredelæse.
Men skal vi nu ikke være lidt fair så at sige, det der jo også er kommet frem i den her diskussion efter det store slagsmål, det er, at det rent faktisk er sådan, at på kommunalplan har SF faktisk vist sig at kunne regere. Det er da en mærkelig diskrepans, der er der, når det rent faktisk kan lade sig gøre.
Men kommunalpolitik er man nødt til at holde lidt udenfor, fordi kommunalpolitik er rigtig meget båret af mennesker. Man stemmer også ofte på mennesker, man har tillid til, snarere end at man stemmer på en person fra et bestemt parti. Og der har SF jo mange steder, Vejle er et berømt eksempel, hvis vi går lidt tilbage.
Flemming altså, et eller andet hedder, hvor man, præsten, der så
ja, hvor man så sidder og borgmester i flere perioder og gør det rigtig godt, og har bred, og gennemfører mange ting med et bredt flertal. Men det er jo, fordi man også altså, har nogle dygtige, fornuftige mennesker, som
jamen,
kan lave noget
politisk.
Jamen,
de findes jo så også. Og så sige, men dem vi så snakker om, er det dem, der er... Jeg synes jo, det var vanvittigt interessant, det du siger om Giddens. Altså, du siger, det projekt er definitivt afgået ved døden med det, vi ser nu i SF. Og jeg tænker, og du siger, det er jo også noget, man har beskæftiget sig med langt i Socialdemokratiets rækker, for hvordan skal man redefinere et venstresyn?
Altså, nøgleministre i både S og R har engageret sig i det her projekt og skrevet bøger sammen og så videre, så det har været meget vigtigt.
Altså, du beskrev allerede dengang, altså, det var så måske ikke kun SF, men den her del af SF og formentlig også Enhedslisten som sådan en lejertænkning på venstrefløjen. Hvad mente du med det?
Man kunne også have kaldt det noget andet, fordi man kunne også have kaldt det identitetspolitik. Og identitetspolitik er jo kendetegnet ved, at man ikke lader sig... Eller, jo, man lader sig ikke flytte, jeg skulle lige til at sige, men nødig er for svagt et ord. Man lader sig ikke flytte, fordi det indgår i hele ens selvforståelse af, hvem man er. At stå et bestemt sted. Et godt sted, hvor man kunne se sådan noget lejertænkning eller identitetspolitik, det var jo i EU-modstanden på venstrefløjen, hvor det jo gennem årtier var sådan, at den forrige traktat var fantastisk, men den nye traktat var dårlig, og det man så arbejdede med, det var at finde fejl ved den nye traktat.
Så det vil sige, det du sådan egentlig siger, det er, at nu har man været sådan nu har SF'erne været ude i frontlinjen og forsøgt, og nu har de fået så mange tæsk, specielt fordi deres egen front er brudt sammen, så nu flygter de tilbage til fæstningen, og så barrikaderer de sig der de næste mange år. Er det sådan et billede, du køber?
Det anser jeg selv for at være det mest sandsynlige. Altså, at der sker en... Udrensning er et meget stærkt ord, men jeg tror godt, lytterne kan forstå det, men altså folkene udrenser jo sig selv, ikke? Men altså de pragmatikerne har jo igennem årtier fjernet sig selv fra partiet, og det, der bliver tilbage, er jo så sådan nogle tisselgemytter, der godt kan lide at skændes og slås og skyde på formanden. Og lige nu, når jeg ser på, hvad sådan venstrefløjen siger, så siger de, at de vil gerne have Pia Olsen Dyhr som formand. Og det kan jo godt undre mig rigtig meget, fordi det lyder som om, at de siger, at en formand, det er sådan en, man skal skyde på. Og det er dejligt at have en, man kan skyde på. Og det er jo sådan, man skal ikke overdrive sådan familieanalogier, men det er jo en yderst dysfunktionel familie, vi har her. Vi vil bare gerne have en, vi kan skyde løs på. Ikke?
I lytter til Cordua & Steno på Radio 24/7, og vi har fået besøg af Henrik Dahl, der er sociolog og kommentator i mange forskellige sammenhænge, og vi diskuterer SF, fordi han blandt andet for nogle år siden skrev en bog, der er ligesom analyseret venstrefløjen og deres dilemmaer.
Og der er altså en lytter, Henrik Dahl, der synes, du er trættende at høre på, det er Jutta Agnete Aude. Hun skriver, jeg er ikke helt med, men det kan være, at du selv bedre kan udrede, hvad det er, hun mener. Hun siger, kunne I ikke være lidt mere konkrete trættende at høre på Henrik Dahls kategoriske udtalelser? Be ham for eksempel om lidt viden om Giddens og andre for og imod den universelle velfærdsmodel. Kan du løse det?
Jeg har lige skrevet et 20 sider langt kapitel om Giddens til en bog om socialdemokratiske tænkere, så jeg kunne sagtens sige rigtig meget om den universelle velfærdsmodel, men jeg tror bare, det falder lidt uden for programmets
Nej, vi er ret fleksible her, hvis du kan sige noget på ganske kort tid om det, du har skrevet så mange. Fordi det er jo, jeg synes jo, det er vanvittigt interessant.
Ja, Giddens han var og er tilhænger af den universelle velfærdsstat, men han var skeptisk over for den måde, den britiske velfærdsstat havde udviklet sig på, fordi han blandt andet var skeptisk over for den her ordrende tilbøjelighed til samfundsplanlægning og til sådan noget sådan social ingeniørkunst. Så han så altså for sig, at man skulle bevare en velfærdsstat, men at den skulle individualiseres i den måde, den gav sine ydelser på, og i den måde, den fungerede på.
Og hvis man nævner den slags ting i et SF-forum, som du måske har gjort der for 15 år siden, hvad er det så, de røde siger? Men det kan vi slet ikke, altså det har ingen gang på jord, eller hvad er det egentlig andet? Altså, det du siger, vi hele tiden vender tilbage til, at det er at være SF'er, det er at være et bedre menneske end alle de andre, og kritisere alle de andre synder og sammen, ikke?
Jamen, det er jo utroligt destruktivt mange gange, fordi det består tit i at finde fejl, uden at man sådan rigtig har et bud på, hvad man så skal gøre i stedet for.
Lige tage turen tilbage sådan til den nutid og måske den nære fremtid. Der står SF og skal vælge formand, og Pia Olsen Dyhr tyder alt på at kunne være kandidaten, og så tales der lidt om Jonas Dahl. Og så diskuterer de jo noget mærkeligt noget med, at der skal være kampvalg og ikke kampvalg. Og nogen siger, kampvalg, det er ikke nogen god ting, for vi skal jo have samlet partiet. Hvorimod andre, blandt andet sådan en som Hans Mortensen, som er en lytiker, han siger, jamen et kampvalg, det vil rense luften. Det er simpelthen vigtigt, at i sådan et parti som SF, venstrefløjen, kommer en kandidat, som så taber til Pia Olsen Dyhr, og så kan Pia Olsen Dyhr sige, jamen vi har haft afstemningen, og det var mig, der var formand, så nu følger I den retning, jeg kører. Altså, det er jo noget besynderligt noget. I normale partier vil man jo sige, at kampvalg er noget skidt, men i SF, der er det sådan nogle... Nu er det åbenbart omvendt.
Jeg tror også, at jeg er enig med Hans Mortensen. Altså, med mindre man har en formandskandidat, som kan samle 9 ud af 10, så er en afstemning en rigtig god idé, fordi så ved man, hvor stærkt man står, og så burde parterne erkende deres relative styrke. Det tror jeg ikke kommer til at ske, fordi det har jo før vist sig i SF, at man føler sig ikke bundet af afstemningsresultater, at så vil man, undskyld, jeg siger det, men så vil man fortsætte sådan, altså hvis man, at dem, der taber, har en tradition for og så at overgå til muldvarpevirksomhed. Så der vil så bare komme en hel masse muldvarpevirksomhed. Hvis medmindre partiet fuldstændig har ændret sig, vil der bare komme en masse muldvarpevirksomhed fra den side, der taber.
Hans Mortensen har jo blandt andet sådan et usidu muldvarpe. Han bruger billedet af en Taliban-strategi for venstrefløjen, om de kommer ned og laver ballade, og så
er det
så...
Jamen, det er fremme, jeg så det også godt, og det er knaldgodt, og det er lige det, det er. Altså, man vil bare fortsætte guerillakrigen, eller muldvarpe, som jeg sørger, man nu vil kalde det.
Vi skal lige for lytternes skyld.
Ja, vi skal lige have alle med.
Så var billedet noget i retning af, at det er en Taliban-strategi, at de kommer ned fra bjergene, og så laver de ballade, og så, når der så skal tages ansvar, så forsvinder de op i bjergene igen. Det er sådan hans billede på venstrefløjen.
Jo, men det er jo sådan, det er jo sådan EU-modstanden også været organiseret. Man kommer ned fra bjergene, når der er en traktat, og så smadrer man traktaten, og så op i bjergene igen. Så det er noget, man har årtiers øvelse på.
Men, altså, jeg kan næsten ikke få mig selv til at være med mere i at jogge rundt på de her slagende mennesker i det her parti. Hvis man nu kigger på den der Giddens-agtige tankegang, så siger man, altså, vi kigger ud over hele verden, hvor i alverden, altså vi spørger Sevea, vi spørger alle mulige, er der nogen som helst sted, hvor venstrefløjen har fat i noget som helst? Andet end, at de bliver altid valgt, socialdemokrater med støtte fra et eller andet, når en eller anden borgerlig regering er røget ud i en skandale, eller siddet for længe. Men hvor i verden ser man nogen, der har noget andet tankegods, og som kommer med noget nyt. Har du fået øje på det?
Nej, vi er inde i Europa, i hvert fald er vi inde i en historisk periode, hvor det er liberale og konservative partier, der har første fødselsretten.
Og når de andre kommer til, så fører de den samme politik alligevel.
Ja, men det er jo, det kan jo svinge, men det er sådan nogle meget lange bølger i historien, fordi vi har jo i Danmark en bølge fra 20'erne og frem til begyndelsen af 80'erne, som er en socialdemokratisk bølge, hvor ingen borgerlige regeringer opnår genvalg i hele den her periode på næsten 60 år. Og så kommer vi ind i en periode, som så har varet 30 år nu, og den kan godt vare 30 år mere, hvor det er meget vanskeligt for en socialdemokratisk regering at opnå genvalg, men hvor den kan komme ind, når der er nedslidning, hvad der typisk er efter en 8-10 år, og så kommer der nogle andre til. Og der kunne man jo godt sætte sig ned og gøre sig nogle overvejelser over, hvor disse her lange bølger i den politiske historie kommer fra, men de er der.
Altså. Jamen er der ikke noget, hvis nu ryger vi helt op på den høje klinge, ikke? Altså jeg sad den anden dag og diskuterede det der med demokratiet, er også, i hvert fald i Danmark, meget, meget voldsomt ude at skide, altså, kan man roligt sige, fordi tilliden til politikerne er meget, meget lav. Ikke? Men så samtidig så er forventninger til, hvad de kan udrette, enormt høj. Og samt, og vi lever faktisk, og hele det debatten om Dong og alt det her, det er altså, at der med rette, synes jeg godt, at mange mennesker kan sige, at det kan ikke være rigtigt, at staten sælger ud af vores infrastruktur. Men man må så sige, jamen, hvem ejer internettet? Altså, vi lever i en verden, hvor man siger, hvem ejer internettet? Det er der ikke nogen, der gør. Du kan ikke kontrollere noget som helst. At det at have ideologier eller idéer om, hvordan vores samfund skal indrejse, det efterhånden er temmelig antikveret, fordi den præmis, vi arbejder på, sådan som verden ser ud, der kan vi slet ikke bruge det der.
Altså, jeg gad godt at se nogle lidt mere fyldestgørende studier af det her med politikerlede, fordi nogle gange så minder politikerlede mig meget om lægeskepsis, ikke? Fordi folk brokker sig også altid over lægerne, men de farer jo også ind til lægerne, hvis de bliver syge og ønsker, at de skal gøre alle mulige ting og sager. Og i Danmark er der jo en tradition for, at man vender sig mod staten, altså når der er det mindste problem, og noget af leden mod politikere skyldes af meget høje forventninger.
Ja.
Så derfor ville jeg egentlig gerne se, at man graver lidt længere ned i, hvad der egentlig ligger i det her begreb.
For lige at måske komme lidt nærmere, hvem er de her, der er på venstrefløjen i SF, traditionelle SF? Og altså her forleden dag i Politiken i søndags på bagsiden af Politiken, der var sådan et meget humoristisk tegning af Roald Als, hvor han jo sådan set, hvor man kunne i hvert fald genkende Trine Pertou Mach, som sad i nogle sofaer, og de drak te, tror jeg, i nogle store kopper. Og så havde man sådan et billede af Gert Petersen på væggen, og så var der en, der sagde, at det var sådan nogle lidt ældre typer, typisk i midt-60'erne, mange kvinder og en ældre mænd, og de havde ikke sådan noget alt for fikst moderne tøj på, og så stod der så, blev der så sagt, nu ser vi fremad. Og det var selvfølgelig en morsom kommentar til...
En SF består jo af det, som Jørgen S. Dick for mange, mange, mange år siden kaldte den herskende klasse, og den herskende klasse, det er mere eller mindre veluddannede offentligt ansatte. Og det er altså dem, der er i SF. Personer helt uden videregående uddannelse skal man lede meget, meget længe efter. Og personer, der ikke er offentligt ansatte, skal man også lede meget længe efter i SF. Og de er, altså, det er mennesker, der på den ene eller den anden måde sidder i magtfulde positioner i den offentlige sektor og har en eller anden form for uddannelse.
Men på sådan en mellemlederniveau?
Som projektleder og sådan noget, men altså som også har en direkte...
Men der er mange skolelærer, der er mange pædagoger, og der er mange kvinder.
De ting hænger sådan lidt sammen, når man graver i statistikkerne. Men det er, et parti for det, som Jørgen S. Dick kan kalde den herskende klasse. Og som så selvfølgelig gør sig stor umage for at tilsløre nogle af sine privilegier, altså lægernes og sygeplejerskernes fagforening for eksempel har gjort sig umådelige anstrengelser for at tilsløre, hvor vellønnede de er. Og det kom først frem i 2010, da Lønkommissionen kom med sin afsluttende betænkning. Man gjorde det, at man så bort fra pension, og man så bort fra faste tillæg. Der sagde Lønkommissionen, det kan man altså ikke.
Men det er jo også sådan et parti, som har, eller en fløj, som har som meget stor del i det, man kalder for 68-generation, og familie også deres børn i virkeligheden. Så der er jo også en generation i det her. Altså det,
Ja, det vil jeg tro. Altså det er... Jeg tror nu ikke, at det vil uddø, altså fordi generationsbegrebet er også blevet sådan lidt mere udvandet, end det har været. Men de har da fået en... SF har fået en meget kraftig overladning af yngre mennesker, kan der ikke være tvivl om. Og sendt et signal til unge mennesker om, at de skal passe lidt på. Ikke? Det var Svend Auken, der sagde, for at være ung, der faldt, er der gamle overalt. Men det gælder også lidt i SF, ikke?
Henrik Jahl, tusind tak, fordi du kom herind og gjorde os en lille smule klogere på, hvad der måske sker i SF, og hvad der er årsagerne til det. I anledning af 200-året for folkeskolens indførelse vagte professor ved DPU, det er det, der hedder Danmarks Pædagogiske Universitet i Aarhus, Niels Egelund, opsigt ved at slå til lyd for, at lærerne skal benytte sig meget mere af de strafferedskaber, de har til rådighed for at genoprette disciplinen i folkeskolen. Niels Egelund er med os nu til en diskussion om disciplinkrisen i folkeskolen. Vi har faktisk også til den her debat inviteret Danmarks Lærerforening til at deltage. Men efter 2 døgns overvejelser meldte foreningen tilbage, at de ikke var i stand til at stille med en repræsentant. Så derfor så er jeg ekstra glad for at byde velkommen til Daisy Lykkeberg, der kommer direkte ud fra skolen på Islands Brygge her i København, hvor du til daglig er lærer.
Ja.
Og så vil jeg gerne spørge dig, Daisy Lykkeberg. Er du en af de lærere, som Niels Egelund siger, der er alt for fedtet med at benytte dig af de straffemuligheder, du har, hvis du har umulige unger? Altså, bruger du eftersædninger, eller smider du folk uden for døren? Eller gør du det for lidt? Eller er du en af dem, der, hvor man siger, du er sådan en typisk slap lærer, der ikke tør banke i bordet, når der skal bankes i bordet?
Jeg banker rigeligt i bordet, jeg er... Nej, jeg bruger ikke straf for lidt. Jeg ved ikke, jeg synes, det er forkert. Jeg kan ikke lide at kalde det straf, faktisk.
Fordi det er jo straf.
Jamen, det er mere konsekvens.
Så lad os kalde det for sanktion.
Sanktioner, ja. Den bruger jeg faktisk. Masser i eftersidning, synes jeg, er noget. Altså, det fatter jeg ikke meningen af. Jeg forstår ikke, hvad man skal lære af det.
Altså, jeg har prøvet at have sådan en, der er, hvor ung, men man kan sige, nu med den nye heldagsskole, så har vi jo indført en kollektiv eftersidning til hele skolesystemet.
så den kan sige, at han griner.
Nej, for mig er det meget, meget vigtigt, at når man kommer med en konsekvens af en eller anden handling, der er begået af et barn, som begår en eller anden handling, som måske er upassende i fællesskabet, så at barnet får en forståelse af, hvad det er, der er gjort forkert, hvorfor det er forkert, og hvorfor den adfærd skal ændres. Og den adfærd bliver ikke ændret af, at man sidder en time ekstra i skolen. Der er det, ja.
Så du tror simpelthen ikke på effekten af de virkemidler, som Niels Egelund synes, du skal bruge noget mere? Altså, det kan jo selvfølgelig også være, at du ikke har en disciplinkrise lige der, hvor du
jeg
er.
Jeg har ikke en disciplinkrise.
Det mener du ikke?
Jamen, det har jeg ikke. Jeg er meget... kontant, altså mine unger ved, nu siger jeg mine unger.
Det, jamen, det må du godt.
Jeg har en 4. klasse, jeg har fulgt dem siden første. Og jeg har, hvad skal man sige, opdraget dem sammen med min teampartner, Martin, og vi har altid gået utrolig meget op i læringsmiljøet, og det er sindssygt vigtigt, at før der overhovedet kan foregå noget som helst læring, skal det være et rart miljø at være i. Og det, jeg har læst mig til, for jeg har faktisk lavet lidt lektier, jeg læser kommentarer omkring, at det, for at der kan foregå læring, skal der være stille. Og så siger jeg, nogle gange er jeg helt klar. Men hvad hvis de er stille hele tiden? Og ikke snakker, og ikke diskuterer, og debatterer, og kommer med... Altså, skal de bare sidde der og lytte til dig på tavlen, og så fortæller du dem, hvad de skal tænke? Nå, fint nok...
Men Niels Egelund, ja. Altså hvad er det så? Nu sidder vi med en repræsentant her, som ikke siger, altså som siger, at det egentlig ikke er særlig nødvendigt. Og noget af det, jeg kom til at tænke på, det er, altså, jeg kan jo godt tænke på min egen skoletid. Der var der indimellem også disciplinkrise i nogle af de timer, jeg havde. Jeg var en af dem, der var allerbedst til at implementere disciplinkrisen. men hvor jeg bare tænkte, hvorfor var det... Altså, der kunne vi få eftersidning, og vi kunne blive smidt uden for døren, det blev jeg også meget, men må jeg tænke på, den her diskussion, er det ikke noget med, at det er bare sådan, at en lærer har en naturlig autoritet, og hvis man har det, så kører det, og hvis man ikke har det, så er der fuldstændig kaos hele tiden, og sådan var det også, da jeg gik i skole, og så kan man sige, de lærer, der ikke har en naturlig autoritet, de kan så give så mange eftersidninger og smide så meget uden for døren, det bliver sgu ikke anderledes.
Nej, men altså det, jeg går ud fra, det er jo, at, når vi ser de undersøgelser, der er lavet, som Dansk Center for Undervisningsmiljø har lavet, så kan vi se, at det er cirka 50% af eleverne, der klager over støj og uro for de andre. Og det her, det er altså et fænomen, der er dukket op i dansk folkeskole og eskaleret fra omkring 1995 og frem. Og det er således, synes jeg, når elever klager over, at de andre støjer, eller laver generende adfærd, så er vi altså nødt til at gøre noget ved det. Og der mener jeg altså, at vi har været for håndsky i skolen. Det kan ikke være rigtigt, at 50% af eleverne skal klage over det her. Og selvfølgelig skal der ikke være dyb tavshed i en klasse hele tiden. Fordi hvis jeg spørger en elev om, hvad er 7x7, så forventer jeg at få svaret 49, ikke? Og tilsvarende, når vi har en dialog i klassen, er der ikke helt stille. Men det, der er problemet, det er, hvis der sidder 3-4 stykker og kæfter op, rejser sig i går, vælter stole, skramler, kommer for sent og den slags, og de bliver ved, og de bliver ved, så er vi altså nødt til at gøre noget. Og jeg synes selvfølgelig også, hvis der er en elev i første klasse eller børnehaveklassen, der gør noget forkert, bryder nogle regler, jamen så skal det naturligvis påtales lige der, og man skal forklare, hvorfor det ikke duer. Og hvis det så gentager sig, jamen så må man altså have en alvorlig snak uden for døren, eller efter skoletid. Og det næste, det bliver så, at man snakker med forældrene, og man kan inddrage skolens ledelse. Der er mange ting, man kan gøre. Men det er altså sådan, at det er 10% af de danske elever, som er urolige en større eller mindre del af tiden, og faktisk generer de andres læring. Og det skal vi ikke acceptere. Og det er det, jeg siger, så skal vi til at bruge det register, der er, når det andet ikke rækker til.
Nu er det jo sådan, at der er jo sådan set nogle sanktionsmuligheder, lad os kalde det, i folkeskolen, hvis nogen ikke overholder skolens regler. Og det er 1. en times eftersidning, 2. udelukkelse fra skolen i en uge, flytning til parallelklasse, flytning til en anden skole, og elever i 10. klasse, de kan så helt udskrives i folkeskolen. Det er sådan set det apparat, man har til at sanktionere eller straffe, hvis man vil, de uvågne unger, som er urolige i skolen. Og for dem, der måske sådan lige tænker, nå, var der ikke en gang, hvor man gav eleverne en kinhest eller slog dem spanskrøret og sådan noget? Der må jeg sige, at siden 1967, og det er snart 50 år siden, der har lægelig straf ikke måtte anvendes. Og jeg kan så sige, at jeg var så elev i 70'erne og 80'erne, og der var der stadigvæk et par elever, et par lærere, der ikke helt havde læst lovbekendtgørelsen, kan jeg lige helt så sige. Det skete et par gange.
Og jeg tror også, vi skal også lige nævne over for lytter, at Niels Egelund har noget at uddele en lus
i
1966, lige inden det blev strafbart. Så havde det været et år senere, så havde vi altså siddet med i en kriminel her. Men når du siger det der, Niels Egelund, med, du siger, det er 50%, der klager. Altså, det er selvfølgelig et meget, meget højt tal, men jeg synes bare tit, når vi har de her diskussioner om folkeskolen, folkeskolen er en meget, meget variabel størrelse efter med. Når jeg så sidder og så hører på, hvad Daisy Lykkeberg siger ude fra Islands Brygge, så har jeg på fornemmelsen, at det, du snakker om, det er 50%, ja. Men betyder det, at det er 50%? Er det de samme, der laver ballade? Er det de samme skoler? Eller hvad er det for, når vi siger 50%? Fordi der er jo nogle steder, hvor det fungerer, ikke?
Det er der da heldigvis. Men når vi kan komme op på 50%, når DCUM undersøger det, jamen så må der altså være noget om snakken. Og det er klart, det er ikke alle klasser, det forekommer. Og det er ikke hos alle lærere. Der er nogle lærere, der, som du sagde før, har en mere naturlig autoritet end andre. Og for dem, der sker det formentlig ganske sjældent. Og så er der andre, der har sværere ved det. Men det, vi skal frem til, det er, at der må ikke være den forskel, som der mange steder er i lærers accept af bestemte typer af adfærd. Og derfor mener jeg, at skolernes ledelse har et ansvar for at samle lærerne og sige, jamen, hvad er det egentlig for ordensregler, vi har her, og hvad skal vi gøre, og vi skal stå sammen om det her. Det kan ikke nytte noget at inde ved fru Petersen, der skal du holde fuldstændig mund. Der må ikke siges noget som helst, og hen ved herr Petersen, der kan du sådan set gå ud af klassen, som du ønsker.
Du siger, alene det, du kigger med herre fru Petersen, det er mange år siden, vi holdt op med det. Altså, Daisy Lykkeberg, ja. Du derude i den virkelighed, du kommer fra, når du siger, altså... 50% klager over, der er for meget larm. Kender du, eller kommer du fra sådan et sted, hvor det slet ikke findes?
Nej, overhovedet ikke. Nej. Det findes masser. Der er der også nogle af de klasser, jeg har, hvor jeg virkelig altså bruger en del af mig selv. Som jeg bryder mig ikke om at blive taget derud, hvor jeg skal banke i bordet og råbe. Fordi det, altså, i min egen klasse har jeg siddet 4V. Der er det ikke nødvendigt. Simpelthen. For de kender mig så godt, at de kender mine grænser, og de ved, hvad jeg står for. De taler pænt til hinanden, fordi jeg har altid taget fat i det. Og så kommer jeg ind i andre klasser nogle gange, men jeg kunne aldrig finde på at bare råbe af dem, sende dem uden for en dør, uden at forklare, det sker. Og så siger jeg bagefter, at jeg er virkelig ked af, at jeg reagerede sådan. Men den der opførsel er ikke i orden. Og det er ikke mere end et par uger siden, at jeg måtte ringe ned til kontoret. I bliver nødt til, der er en her, der skal snakke med en voksen. Altså.
Niels Helund, jeg kunne godt tænke mig at måske angribe problemstillingen fra en lidt anden vinkel. Altså, kan det have noget at gøre med, at vi jo i det her samfund har brugt de sidste 40-50 år på at nedbryde autoriteterne, i hvert fald respekten for autoriteterne, og det simpelthen har forblandet sig til børnene, så når de kommer ind i skolen, så har de ikke nogen respekt for folkeskolelærerne. Altså, det er deres kammerater, eller det er en ekstra forælder, hvor man kan sige hvad som helst til. Og vi har jo ovenikøbet set de her eksempler på, at børn siger og kalder lærerne nogle ting, som er fuldstændig urimelige. Er det det handler om? Skal vi tilbage til lidt mere respekt for autoritet?
Det er en del af forklaringen, at der er blevet mindre generel respekt i samfundet. Men der synes jeg, at vi som opdragende institution, altså vi siger jo, at folkeskolen har en væsentlig dannende funktion. Og det mener jeg også, den har. Den er faktisk lige så vigtig som det, at man skal lære nogle fag. Og en del af den dannende funktion, det er, at man lærer børnene og de unge mennesker, hvordan man agerer i det offentlige rum og sammen med andre mennesker. Og derfor skal man ikke tillade dårlig sprog. Man skal ikke tillade som lærer, at der er nogen, der siger, fuck dig, eller noget, der er endnu værre. Så vi har altså en væsentlig pointe der, at det er os, der skal opdrage børnene til, hvordan man er, når man er ude blandt andre. Det burde forældrene også gøre noget mere af, men forældrene ser jo kun børnene derhjemme. Og der er jo et mange forældre, der ikke kan finde ud af at opdrage deres børn, ikke kender ordet nej og den slags. Men i skolen har vi altså en forpligtelse til at lære børnene, hvordan man omgås.
Daisy Lykkeberg.
Nej, det var bare det der fuck dig, der lige tændte mig. Fordi jeg tænkte, det var ret sjovt, fordi jeg tror, jeg snakkede med min klasse i dag. Altså, hvad vil lige... Altså, så fortalte jeg om Niels Egelunds synspunkter, og de er, hvis det ikke er i tvivl om min holdning, er jo dybt uenig. Altså, det kan ikke mene. Men jeg forklarede virkelig at være rimelig og fremlægge dem sådan. Der er nogen, der mener sådan her. Hvad mener I, man kan gøre? Hvad hvis nu... Fordi min kollega kan sagtens finde på at sende nogen uden for døren, men han gør det altid med sådan en, nu skal du altså gå ud og få styr på dig selv. Jeg tror, det er hans ordlyd, og så kom tilbage, når du er klar. Så sagde jeg, hvad hvis han råbte? Ud! Jeg gider ikke se dig mere. Ud! Nu stopper det! Det er nok! Ud med dig! Og så sagde jeg, søde, søde, pæne Dagny, så sagde jeg, tror jeg faktisk, jeg ville tænke, fuck dig. Jamen altså, så kommer fuck dig ind, ikke? Jeg tror, det eneste, hvis du har sådan en afstraffelsesmetode over for uvågne børn, jeg hader det udtryk, jeg synes, det er virkelig gammeldags. Jeg får lyst til at få knold i nakken og briller i
panden. Hvad vil du selv? Hvad vil du
kigge? Hvad skal vi gøre?
Altså, det er jo børn.
Utilpasset?
Men det er jo... Altså, hvis man siger uvågne unge, så er det, fordi de ikke passer noget i den her kasse. Må jeg gerne tale ud? Tak.
Vi har ikke afbrudt dig.
Ikke endnu. Men... det er jo, deres opførsel kommer jo af noget, er jo af konsekvens af et eller andet. Hvis du aldrig nogensinde kigger ind til, hvad er det en konsekvens af, så får du kan sagtens afrette dem, du kan hvad hedder det, adfærdsregulere, og jeg er sikker på, at der er en elev fra den 8. klasse der, der aldrig vil glemme den vikar i idræt, men er det på den gode måde? Det er jeg ikke sikker på.
Bare, når man snakker om det her problem, vi snakker om, at der er et problem, hvis vi anerkender, at det her 50% synes, der er for meget larm.
Ja.
Så må man jo gøre et eller andet. Så kan man så sige, at Niels Egelund, han siger, at vi må tilbage til, at der bare ikke egentlig skal være så meget forklaring, men du skal bare vide, at der er en straf. Mm. Og den er ikke så behagelig. Du siger, at der skal være, at vi skal fastholde. Og den måde... Man har kørt, altså der er også noget, der hedder den anerkendte pædagogik, og jeg kender en ung mand, som har skrevet et meget, synes jeg, interessant speciale om det, som han kalder det for Kællingekløften, hvor han skriver, at nu, han er jo et barn af den anerkendte pædagogik fra institution, altså fra barn med børnehave og helt op til voksen, hvor han siger, at vi må simpelthen have et opgør med det, fordi at der er alt for meget anerkendelse og alt for meget gået ind i det og finde årsager, i stedet for bare at sige, hold din kæft og lave din lektier.
Det skal man også sige nogle gange. Selvfølgelig skal man det, fordi nogle gange, altså jeg siger altså også nogle gange, nogle gange så siger jeg også, hvorfor skal jeg det? Så siger jeg, fordi jeg siger det.
Så bruger du det jo også.
Ja, det gør jeg, og så er der nogle børn, der simpelthen, altså det har de simpelthen holdt op med, fordi nu er jeg langsomt vokset ind i lærerrollen, nu ved jeg præcis, hvem jeg er. Men at i starten, så kunne de godt finde på at sige, det skal du da ikke bestemme. Så siger jeg, gud, der tager du altså virkelig fejl. For det gør jeg, for du er i skole, og jeg er din lærer. Og hvis du ikke synes, jeg skal bestemme over dig, så synes jeg, du skal gå nu.
Niels Egelund, en replik til D.C. Lykkebergs hverdag.
Ja, men jeg har jo fornemmelsen af, at du har et rigtig godt greb om din klasse, men så har du så nogle andre klasser, hvor du også kan komme til at skulle tale med store bogstaver en gang imellem. Og det er jo vældig fint, men der må være en grænse for, hvor længe man skal tale med store bogstaver til en bestemt elev. Og så er det, at man må sige, okay, det her det bliver en samtale efter skoletid. Mm. Og det bliver ikke ret sjovt, fordi jeg skiller meget ud. Så der må gøres et eller andet, hvor man går længere ud, end bare prøver at forklare det.
Og Daisy Lykkeberg markerer, og du får ordet lige om lidt. Vi tager lige nogle lytterkommentarer her. Brian Svensson skriver... Mange flytter deres børn til friskoler efter flere år i folkeskolerne. Nogle folkeskoler kan ikke løse de mest enkle kerneopgaver, har ingen konfliktløsningsmodeller, negligerer totalt den påkrævede differentierede undervisning, er præget af et lærerkollegium, der for længst har givet op. Det skaber problembørn i folkeskolerne. Nogle af dem skifter så til friskolerne, hvor forældrene rent faktisk dækker 29% af en ellers gratis velfærdsydelse. Muligvis er de 2% allermest utilpassede, personlighedsforstyrret, uopdragende børn og unge sorteret fra i friskolerne. Det burde de måske også være i folkeskolerne, prik, prik, prik. Så skriver Iben Hjort, problemet med uro i skoleklasserne er en følge af forældrenes syn på deres projektbørn, der roses til skyerne for det mest banale, og hvis vej, der bliver fejret for hele vejen hen til en eventuel dør til et universitet. Resultatet bliver en håben små, grænseløse, egoistiske projektunger, uden for pædagogisk rækkevidde, fordi de er blevet anerkendt i hovedet og er prik, prik, prik. Der er gået inflation i anerkendelse i en grad, der grænser til epidemi. Anerkendelsessyge hos projektforældrene kan meget muligt hænge sammen med den lidelse, alle drenge har. Hvad mener Elund? Det var så en til dig, Niels Elund. Det får du lige lov at svare på.
Ja, men det er rigtigt, og jeg sagde det også tidligere, at der er mange forældre, der ikke formår at opdrage deres børn og ikke kan sige ordet nej. Dem står vi med i skolen. Vi kan altså ikke opdrage forældrene, men vi kan begynde at opdrage børnene, når de starter i børnehaveklassen, så de måske bliver nogle bedre forældre, end de forældre, der er i dag. Og jeg mener, vi har en rigtig alvorlig opgave der.
Daisy Lykkeberg, altså du er ikke enig, og du ønsker ikke, vi har ligesom fået af skolegjort, at det går rigtig godt i din 4. klasse, så det er ikke det, problemet er. Men der er jo mange af dine kolleger åbenbart, ifølge undersøgelsen, der slås med noget, der er temmelig vildt åbenbart. Ikke? Altså, hvis man nu anerkender problemet, hvad skal man så gøre? Altså, og de her straffeforanstaltninger, er det netop ikke et tilbud til de lærer, som ikke har en naturlig autoritet?
Helt klart.
Så har de noget, og så skal der simpelthen bare kyldes nogle flere ude for døren, for så kan vi se, om det ikke virker.
Ja. Men jeg er meget enig i, at der skal gøres noget. Altså, jeg har jo fantastiske kollegaer, og jeg...
Du har også nogen, der ikke er det, ikke? Altså, sådan er det jo. Vi behøver ikke at komme ind på, hvem det er.
det jeg vil sige er, at når jeg har læst det, du har skrevet, og nogle af dine udtalelser, så er det først nu, jeg hører dig nævne forældrene, fordi jeg synes, forældrene er meget, meget vigtige. Og jeg synes, det er meget, og lederen er meget, meget vigtig. Og jeg er fuldstændig enig i, at det skal komme oppefra, at det skal være en stærk leder, der siger, okay, for eksempel, kunne jeg godt tænke mig, at det stod på min skoles hjemmeside, hvis dit barn slår et andet barn, skal du komme og hente dit barn. Altså, det kan vi ikke have. Den opførsel vil vi simpelthen acceptere. Og det har jeg altid gennemført i min klasse, ikke? Jeg siger bare, jeg er ligeglad med, hvorfor du gør det. Du må ikke slå avl. Hvad hedder det?
Så står I jo egentlig heller ikke så langt fra hinanden, vel?
Nej, ikke på det punkt. Men så vil jeg gerne have, det starter så der med ledelsen, siger, sådan her er det, melder det ud til skolebestyrelsen, så melder det ud til forældrene, og så skal man ligesom sige, okay, I skal vide, at konsekvensen, hvis jeres børn opfører jer på den her måde, så får det den her konsekvens.
Når du så har benyttet dig af den sanktionsmulighed, mm-hmm. og så ringe til et forældre og sige, nu skal du komme og hente mm-hmm. din umulige unge, fordi at han har pandet en anden mm-hmm. en. Er det så ikke typisk, at de forældre, der er, det er dem, der så ikke kommer og henter dig, så skal man give dem en eftersynning, eller hvad?
Jeg sidder her, og så tænker jeg, I tror sikkert, at jeg er fuld af bullshit, ikke? Men jeg har en fantastisk klasse, og jeg har en fantastisk forældregruppe.
Vi har en faktisk...
Vi får
den tilbage om det overlæg. For vi har fået endnu en lytterkommentar fra Uffe Sølftoff Bang, som skriver, stop bare diskussionen. Daisy har vundet på en smuk knockout. Jeg var uenig med hende, inden debatten startede, alene fordi hun er folkeskolelærer. Men hun argumenterer flot. Problemet er ikke kun, at ungerne er uopdragende. Problemet er, at der ikke er flere læger som Daisy. Og når hun bliver træt af at være lærer, så kunne hvilken som helst regering gøre hende til undervisningsminister. Så vil der være én person på den post med sans for virkelighed.
Okay. Den
mail. Jo, du må godt få den med.
Jo, vi skal nok ramme den ind og sende.
Det var derfor, du blev afbrudt i det, du sagde. Jeg vil så godt afsløre, at jeg snakkede med Niels Elund en gang for mange år siden om nogle lignende problemer. Mm. Ja. Og så snakker vi om det der med, at vi også har en befolkning, som er i en kulturel krise, fordi vi har manglet et styresystem til adfærd i det offentlige rum, for vi har ikke fået den med fra vores folkeskole. Og det vi i hvert fald også fire her sagtens kan blive enige om, vi kan roligt skælde ud på forældrene. De er ikke repræsenteret, og det er der ligger en ordentlig ballade. Men Så var det, jeg foreslog, og det sagde Niels Egelund, det går slet ikke. Men jeg synes jo, at en mulighed for at gøre det her, det var, at jeg synes, man skulle genindføre skoleuniformer. Fordi at det er ikke interessant, at børn på 6 år skal optræde som individer. De skal have en uniform på, og så kan de sprænge rammen, når de har fået noget ind, som gør, at de kan mærke de individer. Og det vil være en enorm disciplinerende faktor, samtidig med, at det også vil være tilbud til de såkaldt ressourcesvage elever, fordi at så er der ikke noget, der hedder mærkevarer, alt muligt, at vi konfiskerer alle mobiltelefoner og hele lortet. Er det ikke? Jeg synes selv, det er et genialt forslag, og jeg vil elske at se de små børn, når de kommer i første klasse, være stolte af at få deres første skoleuniform. Ligesom de bliver stolte af, når de kommer ind i fodboldklubben, at de kan rende rundt i den første trøje, hvor der står Fremad Amager på. Mm. Hvad siger I? I sidder begge to selv, Niels Egelund og Tavs.
Nej, vi har jo talt om det der før, og jeg går helt ind for, at man indfører skoleuniform. Det har vi aldrig haft i Danmark. Det vil løse rigtig mange problemer. Men altså, når jeg siger det ude i det offentlige rum, så tror folk, at jeg er åndssvag, ikke?
Jamen, nu sidder du i et halvoffentligt rum her. Det er jo ikke kun os fire.
Men det vi, jeg synes for eksempel også, vi burde gå over til at sige herre og fru og de til lærerne. Der findes ikke andre nationer end de nordiske, hvor man tillader, at man siger du og fornavn til en lærer. Og det, man ser, når man går ind i klasserum, ud og nu kan jeg så indsnævre det Skandinavien, det er altså også et helt anderledes miljø for eleverne og lærer i. Altså i andre lande har de ikke de problemer. Det er Norge, Sverige, Danmark, der Finland har det heller ikke. Det er, fordi vi har været for slappe, for eftergivende, for anerkendende.
Daisy Lykkeberg, skoleuniformer, herre og fru Lykkeberg, om jeg må bede. Hvad siger de til disse forslag her?
Hvor er vi på vej hen? Jeg forstår ikke rigtigt, skal vi tilbage?
Enkelt ja eller nej vil være nok.
Nej. Eller hvad?
Hvis du tager en ting ad gangen, altså skoleuniformer, det er den, jeg kaster ind. Jeg har snakket med mange stærkt venstreorienterede om det, der går ind for det, fordi de siger, det er en befrielse for dem ude i Sydhavnen, som ikke har råd til det ene eller andet.
Jeg ved godt, hvorfor man har dem og alt det
der. Ja, og du har jo også en vis kendskab til England, ikke?
Til hvad?
England.
Jo, bestemt. Ja,
det er derfor, du hedder Daisy, jo, ikke? Altså, der bruger man jo sådan noget, ikke?
Ja.
Jo, lad lige Daisy få lov at svare.
Jeg synes altså, det er en virkelig dårlig idé, fordi jeg ser mine børn, som individer. De er i skoleuniform, og så ligner de alle sammen hinanden. Skal de så også tænke det samme? Den havde jeg ikke regnet med at få. Det er tarveligt.
Nej.
Fordi det kan godt være lige om lidt, så tænker jeg, det kan da godt være. Fordi jeg kan godt forstå det der, fordi jeg ved godt, at mode betyder, at jeg voksede op i Holte. Og gik ud af skolen lige før det begyndte at blive et problem, at folk mobbede hinanden, fordi de ikke havde mærkevarer på. Kæmpe problem. Det er det bare ikke på min skole. Jeg vil egentlig hellere have, at man så lærer at leve med det, og accepterer hinandens forskelligheder. Og det kan man også se. Det er jo ens identitet, man har i sin påklædning. Skal vi alle sammen have den samme identitet?
Skal vi have en identitet, når vi er 6 år? Ja, kan vi ikke vente med at skabe den, til vi har noget at have det i?
Nå, tak til Daisy Lykkeberg, som til daglig er folkeskolelærer på Islands Brygge Skole, og tak til professor Niels Egelund. Ja. Nu skal vi til noget helt andet. Vi kan lige tage et par kommentarer i vejen. Der var en Annie Hedegaard, som skriver, kom tilbage til virkeligheden, det er et mega problem med uvorne unger i klassen, basta, og det er også et mega problem med de forstående og så søde lærer. Det er da forfærdeligt at høre på. Og hun skriver så efterfølgende, de unge efterlyser jo også konsekvens. De er dødtrætte af de også søde læger. Sådan er det. Men
tusind tak til Daisy Lykkeberg og Niels Egelund, fordi nu har vi desværre ikke mere tid. Vi kunne godt have snakket videre længe, men det må blive en anden gang. I redaktionen, der sad Bjarke Gundslev og Camilla K. Højer fra Berlingske Research, og bag knapperne, der sad Arbi Alexander.
Og i næste uge, så får vi besøg af din optaget udsendelse, kan vi sige, der skal vi tale om Estrup med Ditlev Tam, professor i retshistorie, og meget andet.
Vi skal på politisk frokostrestaurant i næste uge med Arne Hartis. Nu er der nyheder.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Du kan finde Radio 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio247syv.dk. radio4syd.dk. Næste gang Cordua og Steno sender direkte, er torsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.